Ad Hebreos Epistula Sancti Pauli Apostoli. Epistula ad Hebreos Caput Primum. Multifariam et multis modis olim Deus locutus patribus in prophetis, in novissimis histiebus, locutus est nobis in filio, quem constituit heredem universorum, per quem fecit et saecula. Qui, cum sit splendor gloriae, et figura substantiae eius, et portet omnia verbo virtutis suae, purgatione peccatorum facta, concedit ad extra maestatis in excelsis, tanto melior angelis effectus, quanto differentius preillis nomen hereditavit. Qui enim dixit aliquando angelorum?
Filius meus est tu, ego hodie genuite.
Et rursum?
Ego ero illi in patrem, et ipse erit mihi in filium.
Cum autem iterum introducit primogenitum in orbem terrae, dicit,
et adorent eum omnes angeli Dei.
Et ad angelos quidem dicit,
qui facit angelos suos spiritus, et ministros suos flammam ignis.
Ad filium autem,
Tronos tuus, Deus, in saeculum saeculi, et virga equitatis, virga regni tui, dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem, propteria unxit te Deus, Deus tuus, oleo exultationes, preparticipibus tuis.
Et?
Tu in principio, Domine, terram fundasti, et opera manuum tuarum sunt caeli, ipsi peribunt, tu autem permanes, et omnes ut vestimentum veterascent, et velut amictum involves eos, sicut vestimentum, et mutabuntur, tu autem idem es, et anni tui non deficient.
Ad quem autem angelorum dixit aliquando?
Sede ad extris meis, donec ponam inimicos tuos scabellum perum tuorum?
Non ne omnes sunt administratorii spiritus, qui in ministerium mituntur propter eos, qui hereditatem capient salutis. Epistula ad Hebreos, caput secundum. Propteria, abundantia soportet observare nos ea, quae audivimus, ne forte praeter fluamus. Si enim qui per angelos dictus est, sermo factus est firmus, et omnes prevaricatio et inobediencia accepit justum mercedes retributionem, quomero nos se fugiemus, si tantam neglexerimus salutem, quae, cum initium accepisset enerrari per Dominum, ab eis qui audierunt, in nos confirmata est. Contestante Deo, signis et portentis et variis virtutibus, et Spiritus Sancti distributionibus secundum suam voluntatem. Non enim angelis subiecet orbem terrae futurum, de quo loquimur. Testatus est autem in quodam loco quis dicens,
quid est homo, quod memores eius, aut filius hominis, quoniam visitas eum, minuisti eum, paulo minus ab angelis, gloria et honore coronasti eum, omnia subiecisti supedibus eius.
In eio enim, quod ei omnia subiecit, nicil dimisit non subiectibile ei. Nunc autem nectum videmus omnia subjecta ei. Eum autem, qui Paulo minus ab angelis mineratus est, videmus Iesum propter passionem mortis, gloria et honore coronatum, o gratia Dei pro omnibus gustaverit mortem. Decebat enim eum, propterquem omnia et perquem omnia, qui multos filios in gloriam aduxit, ducem salutis eorum per passiones consumare, qui enem sanctificat et qui sanctificantur ex uno omnes, propterquam causam non erubescit fratres eos vocare, dicens,
Nunciabo nomen tuum fratribus meis, in medio ecclesiae laudabo te.
Et iterum,
Ego ero fidens in eum.
Et iterum,
Ecce ego et pueri, quos mici dedit Deus.
Quia ergo, puri communicaverunt sanguini e carni, et ipse similiter participavit iistem, ut per mortem destruoret eum, qui habebat mortis imperium, id est diabolum, et liberaret eos, qui timore mortis per totam vitam obnoxii erant servituti. Nusquam enim angelos apprehendit, sed semen abrehe apprehendit. Unde debuit per omnia fratribus similari, ut misericors fieret, et fidelis pontifex in iis, quae sunt ad Deum, ut re propitiaret delicta populi. In quo enim passus est ipse tentatus, potens est eis qui tentantur auxiliari. Epistula ad Hebreos caput tertium. Unde, fratres sancti, vocationes celestis participes, considerate apostolum et pontificem confessionis nostrae Iesum, qui fidelis est ei, qui fecit illum, sicur et Moises in tota domo ilius. Amplioris enim gloriae iste pre Moise dignus est habitus, quanto ampliorem honorem abet quam domus qui fabricavit illam. Omnis namque domus fabricatur ab aliquo, qui autem omnia fabricavit Deus est. Et Moises, quidem fidelis erat in tota domo eius, tamquam famulus in testimonium eorum, quae dicenda erant, Christus vero tamquam filius super domum ilius, cuius domus sumus nos, si fiduciam e gloriationem spei reteniamus, qua propter, sicut dicit Spiritus Sanctus,
Odie si vocem eius audieritis. Nolite obdurare corda vestra, sicut in exacerbatione, secundum diem tentationis in deserto. Ubi tentaverunt me patres vestri in probatione, et viderunt opera mea. Quadraginta annos, propter quod infensus fui, generatione uic et dixi, semper erant corde. Ipsi autem non cognoverunt vias meas, sicut juravi in ira mea, non introibunt in requiem meam.
Videte, fratres, ne forte sit in aliquo vestrum cor malum incredulitatis discedendi a Deo vivo, sed ad hortamini vos metipsos per singulos dies, donec illud hodie vocatur, ut non obdoretur quis ex vobis fallacia peccati. Participes enim Christi effecti sumus, si tamen initium substantiae, usque ad finem firmum reteniamus, dum dicitor,
Odie si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra, quem ad modum in illa exacerbatione.
Qui sunt enim qui adientes exacerbaverunt? Non ne universi qui profecti sunt ab Egypto per Moisen? Quibus autem infensus fuit quadraginta annos? Non ne illis qui peccaverunt, quorum membra ceciderunt in deserto? Quibus autem juravit non introire in requiem ipsius, nisi illis, qui increduli fuerunt? Et videmus quia non potuerunt introire propter incredulitatem. Epistula ad Hebreos, caput quartum. Timeamus ergo ne forte relicta pulicitatione introiundi in requiem eius, existimetur aliquis ex vobis de esse. Etenem et nobis evangelizatum est quae madmodum et illis, sed non profuit illis, sermo auditus, non commixtis fide cum iis qui audierant. Ingredimur enem in requiem qui credidimus, quae madmodum dixit,
sicut juravi in ira mea, non introibunt in requiem meam.
Et quidem operibus ab institutione mundi factis, dixit enem quodam loco de die septima sic?
Et requievit Deus die septima ab omnibus operibus suis.
Et in isto rursum?
Non introibunt in requiem meam.
Quoniam ergo super est quostam introire in illam, et hi, quibus prioribus evangelizatum est, non introierunt propter in obedientiam. Iterum termina diem quendam hodie, in Davi dicendo post tantum temporis, sicut supra dictum est.
Hodie, si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra.
Nam si eis Iesus requiem prestitisset, non de alio loqueretur post hac die. Itaque relinquitur sabbatismus populo Dei, qui enim ingressus est in requiem eius, etiam ipse requievit ab operibus suis, sicut a suis Deus. Festinemus ergo ingredi in illam requiem, ut ne in edipsum quis incidat in obedientiae exemplum. Vivus est enem Dei sermo, et efficax, et penetrabilior omni gladio ancipiti, et pertingens usque a divisionem anime ac spiritus, compagum quoque et medullarum, et discretur cogitationum et intentionum cordis. Et non est creatura invisibilis in conspectu eius, omnia autem nuda et aperta sunt oculis eius, adquem nobis sermo. Habentes ergo pontificem magnum, qui penetravit celos, Iesum filium Dei, teneamus confessionem. Non enem habemus pontificem, qui non possit compati infirmitatibus nostris, tentatum autem per omnia, secundum similitudinem absque peccato. Areamus ergo cum fiducia, a tronum gratiae, ut misericordiam consequamur, et gratiam inveniamus in auxilium opportunum. Epistula ad Hebreos, caput quintum. Omnis namque pontifex ex hominibus assumptus pro hominibus constituitur in his, quae sunt ad Deum, ur offerat dona et sacrificia pro peccatis. Quieque condolere possit his, qui ignorant et errant, quoniam et ipse circumdatus est infirmitate. Et propter eam debet, quae madmodum et pro populo, ita etiam pro semetipso offere pro peccatis. Nequisquam sumit sibi illum honorem, sed qui vocatur a Deo tamquam et Aaron. Sic et Christus non semetipsum glorificavit, ut pontifex fieret, sed qui locutus est ad eum,
Filius meus est tu, ego odie genuite.
Quae madmodum et in alio dicit,
Tu es sacerdos in aeternum, secundum ordinem Melchisedec.
Qui in diebus carnis suae, preces supplicationesque ad eum, qui possit salvum illum a morte facere, cum clamore valido et lacrimis offerens et exauditus pro sua reverentia, et quidem cum esset filius, dilicit ex his quae passus est obedientiam. Et consumatus, factus est omnibus obedientibus sibi auctor salutis aeternae, appellatus ad Deo pontifex juxta ordinem Melchisedec. Indequo, grandis nobis sermo, et ininterpretabilis ad dicendum, quoniam senes facti estis ad audiendum. Etenim, cum deberetis magistri esse propter tempus, rursum indigetis, ut vos dociat aliquis elementa exordii sermonum Dei, et facti estis, quibus lacte opus sit non solido cibo. Omnis enim, qui lactis est particeps, experes est sermonis justitiae, parvulus enim est. Perfectorum autem est solidus cibus eorum, qui pro consuetudine exercitatos habent sensus a discretionem boni ac mali. Epistula ad Hebreos caput sextum. Qua propter praetermittentes in coactionis Christi sermonem ad perfectionem feramur, non rossum iacientes fundamentum penitentiae ab operibus mortuis et fidei ad Deum, baptismatum doctrinae, impositionis quoque manuum ac resurrectionis mortuorum et judici aeterni. Et hoc faciemus, si quidem permiserit Deus. Impossibile est enim eos, qui se mel sunt illuminati, gustaverunt etiam donum celeste, et participes sunt facti Spiritus Sancti, et bonum gustaverunt Dei Verbum, virtutesque saeculi venturi, et prolapsi sunt, rursus renovari ad penitentiam, rursum crucifigentes sibi metipsis filium Dei, et ostentui habentes. Terra enim sepe venientem supra se bibens imbrem et generans herbam opportunam illis, propter quos circolitur, accipit benedictionem ad Deo, proferens autem spinas ac tribulos, reproba est, et maledicto proxima, cuius finis in combustionem. Confidimus autem de vobis dilectissimi, meliora et viciniora saluti, tam et si ita loquimur. Non enim injustus Deus, ut obliviscatur operis vestri et dilectionis, quam ostendistis nomini ipsius, qui ministrastis sanctis et ministratis. Cupimus autem unumquemque vestrum, eandem ostentare solicitudinem ad expletionem spei usque infinem, ut non senes efficiamini, verum imitatores eorum, qui fide et patientia hereditan promissiones. Abrahe namque promittens Deus, quoniam neminem habuit, perquem juraret maiorem, juravit per semet ipsum, dicens.
Utique benedicens benedicante, et multiplicans multiplicapote.
Et sic longanimiter ferens adeptus es re promissionem. Homines enem per maiorem sui iorant, et omnes controversiae eorum finis ad confirmationem est juramentum, in quo abundantius volens Deus ostendere pollicitationes heredibus immobilitatem concilii sui, se interposuit iure jurando, ut per duas res immobiles, in quibus impossibile est mentiri Deum, fortissimum solacium habeamus, qui confugimus ad tenendam propositam spem, quam sicut ancoram habemus anime, tutam ac firmam et incedentem usque in interiora velaminis, ubi precursor pro nobis introivit Iesus, secundum ordinem Melchisedec pontifex factus in aeternum. Epistula ad Hebreos, caput septimum. Hic enim Melchisedec rex Salem, sacerdos Dei sumi, qui obviavit Abrahe regresso accede regum et benedixit ei, quia decimam omnium divisit Abraham, primum quidem, qui interpretator rex justitiae, deinde autem et rex Salem quod ex rex pacis, sine patre, sine matre, sine genealogia, neque initium dierum, neque finem vitae habens, assimilatus autem filio Dei, manet sacerdos in perpetuum. Intuemini autem quantus sit hic, quia decimam dedit de precipuis Abraham patriarca. Et illi quidem, quid de filiis Levi sacerdotium accipiunt, mandatum habent decima sumere a populo secundum legem, id est a fratribus suis, quamquam et ipsi exierunt de lumbis Abrahe. Hic autem, cuius generatio non annumeratur in eis, decimam sumsit ab Abraham et eum, qui habebat re promissiones, benedixit. Sine ulla autem contradictione, quod minus est, a meliore benedicitur. Et hic quidem decimas morientes homines sumunt, ibi autem testimonium accipiens quia vivit. Et ut ita dictum sit, per Abraham et Levi, qui decimas accipit, decimatus est. Ad hoc enim in lumbis patris erat, quando obviavit ei Melchisedec. Si ergo consummatio per sacerdotium Leviticum erat, populus enim sub ipso legem accepit, qui ad hoc necessarium secundum ordinem Melchisedec alium surgere sacerdotem, et non secundum ordinem Aaron dici, translato enim sacerdotio, necesse est, ut et leges translatio fiat. De quo enim hic dicuntur, ex alia tribu est, ex qua nullus altari presto fuit. Manifestum enim quod ex Iuda ortus sit Dominus noster, in quam tribum nicil de sacerdotibus Moises locutus est. Et amplius ad hoc manifestum est, si secundum similitudinem Melchisedec exsurget alius sacerdos, qui non secundum legem mandati carnalis factus est, sed secundum virtutem vitae insolubilis, testimonium enim accipit.
Tu es sacerdos in aeternum, secundum ordinem Melchisedec.
Reprobatio quidem fit precedentes mandati, propter infirmitate meus, et in utilitatem. Nicil enim ad perfectum adduxit lex. Introductio vero meliorus spei, perquam proximamus ad Deum. Et quantum non est sine iure jurando. Illi quidem sine iure jurando sacerdotes facti sunt. Hic autem cum iure jurando per eum, qui dicit ad illum.
Juravi Dominus, et non penitebit eum. Tu es sacerdos in aeterno.
Intantum emelioris testamenti sponsor factus est Iesus. Et illi, quid implores factis sunt sacerdotes, id circo quod morte prohibebantur permanere. Hic autem, eo quod manet in aeternum, intransgressibile habet sacerdotium. Unde et salvare in perpetuum potest accedentes per semetipsum ad Deum, semper vivens ad interpellandum proeis. Talis enim et decebat, ut nobis esset pontifex, sanctus innocens impolutus, segregatus a peccatoribus, et excelsior celis factus. Qui non habet necessitatem quotidie, qui madmodum pontifices, prius pro suis delictis hostias offere, deinde pro populi. Hoc enim fecit semel semetipsum offerendo. Lex enim homines constituit pontifices infirmitatem habentes. Sermo autem iuris jurandi, quod post legem est, filium in aeternum consumatum. Epistula ad Hebreos caput octavum. Caput autem super ea, quae dicuntur, talem habemus pontificem, qui concedit in dextra throni majestatis in celis, sanctorum minister, et tabernaculi veri, quod fixit Dominus, non homo. Omnis enim pontifex, ad offerenda munera, et hostias constituitur, unde necesse erat, et hunc habere aliquid quod offeret. Si ergo esset super terram, nec esset sacerdos, cum sint qui offerant secundum legem munera, qui figure et umbre de servium celestium, sicut responsum est Moisi, cum consumaturus esset tabernaculum.
Vide eni, omnia facies secundum exemplar, quod tibi ostensum est in monte.
Nunc autem differentius sortitus est ministerium, quanto ad melioris testamenti mediator est, quod in melioribus repromissionibus sancitum est. Nam si illud prius culpa vacasset, non secundi locus inquireretur, vituperans enim eos dicit,
Ecce dies veniunt, dicit Dominus, et consumabo super domum Israel, et super domum Judae testamentum novum, non secundum testamentum, quod feci patribus eorum in die, qua apprehendi manum illorum, ut educerem illos de terra Egypti, quoniam ipsi non permanserunt in testamento meo, et ego neglexi eos, dicit Dominus. Quia hoc est testamentum, quod testabur domui Israel post dies illos, dicit Dominus, dando leges meas in mentem eorum et in corde eorum super scriba meas, et ero eis in Deum, et ipsi erunt mici in populum, et non docebit unus quisque civem sum, et unus quisque fratrem sum, dicens, cognosce Dominum. Coniam omnes scient me, a minore usque ad maiorem eorum, quia propitius ero iniquitatibus eorum, et peccatorum illorum, iam non memorabur.
Dicendo novum, veteravit prius, quod autem antiquatur et senescit, prope interitum est. Epistula ad Hebreos caput nonum. Habud ergo et prius precepto cultus et sanctum huius saeculi. Tabernaculum enim preparatum est primum, in quo inerat candelabrum et mensa et propositio panum quod dicitur sancta. Post secundum autem velamentum tabernaculum quod dicitur sancto sanctorum. Aureum habens turibulum, et arcam testamenti, circumtectam ex omni parte auro, in qua urna aurea habens mana et virga Aaron, quae fronduerat et tabulae testamenti, superque eam cherubim gloriae abumbrantia propitiatorium, de quibus non est modo dicendum per singula. His vero ita preparatis, in prius quidem tabernaculum semper intrant sacerdotes sacrorum officia consumantes, in secundum autem semel in anno solus pontifex, non sine sanguine, quem offer pro suis et populi ignoransiis. Hoc significante Spiritu Sancto, nondum propalatam esse sanctorum viam, ad hoc priore tabernaculo habente statum, quae parabola est temporis instantis, juxtaquam munera et hostiae offeruntur, quae non possunt juxta conscientiam perfectum facere servientem, solummodo in cibis et in potibus et variis baptismis, quae sunt precepta carnis usque ad tempus correctionis imposita. Christus autem, cum advenit pontifex futurorum bonorum, per amplius et perfectius tabernaculum, non manufactum, id est non huius creationis, neque per sanguinem hiacorum et vitulorum, sed per proprium sanguinem introivit semel in sancta, aeterna redemptione inventa. Si enim sanguis hircorum et terrorum, et cinis vitulae aspersus inquinato sanctificat ad emundationem carnes, quanto magis sanguis Christi, qui per spiritum aeternum semet ipsum obtulit immaculatum Deo, emundabit conscientiam nostram ab operibus mortuis ad serviendum Deo viventi. Et ideo, Novi Testamenti mediator est, ut morte intercedente in redemptionem earum prevaricationem, quae erant sub priore testamento, repromissionem accipiant, qui vocati sunt eternae hereditates. Ubi enim testamentum mors necesse est afferatur testatoris. Testamentum autem in mortuis est confirmatum, nondum enim valet, dum vivit qui testatus est. Unde ne prius quidem sine sanguine dedicatum est. Enunciato enim omni mandato, secundum legem a Moise, universo populo, accipien sanguinem vitulorum et hiacorum cum aqua et lana cucinia et hisopo, ipsum librum et omnem populum aspersit dicens,
Hic sanguis testamenti, quod mandavit ad vos Deus.
Etiam tabernaculum et omnia vasa ministerii sanguine similiter aspersit. Et omnia pene in sanguine mundantur secundum legem, et sine sanguinis effusione, non fit remissio. Necesse erat ergo figuras quidem celestium his mundari, ipsa autem celestia melioribus hostiis quam istis. Non enim in manufacta sancta Christus introivit, quae sunt similitudo verorum, sed in ipsum celum, ut appariat nunc vultui Dei pro nobis. Neque ut sepe offerat semit ipsum, quae madmodum pontifex intrat in sancta per singulos annos in sanguine alieno. Alioqui non portebat eum frequentur pati ab origine mundi, nunc autem semel in consumatione seculorum ad destitutionem peccati per sacrificium sui manifestatus est. Eque madmodum statutum est hominibus semel mori post hoc autem judicium, sic et Christus, semel oblatus ad multorum afferenda peccata, secundo sine peccato, apparebit expectantibus se in salutem. Epistula ad Hebreos caput decimum. Umbram enim habens lex bonorum futurorum, non ipsam imaginem rerum, per singulos annos iistem ipsis hostiis, quas offerunt in desinenter, numquam potest accedentes perfectus facere. Alioquin non ne cessassent offeri, ideo quod nullam haberent ultra conscientiam peccatorum cultores semel mundati, sed in ipsis commemoratio peccatorum per singulos annos fit. Impossibile enim est sanguinem terrorum et hiercorum auferre peccata, ideo in gradiens mundum dicit,
hostiam et oblationem noluisti, corpus autem aptasti mihi, holocaustomata et sacrificia pro peccato non tibi placuerunt. Tunc dixi, ecce venio, in capitulo libri scriptum est de me, ut faciam Deus voluntatem tuam.
Superius dicens,
hostias et oblationes, et holocaustomata, et sacrificia pro peccato noluisti, nec placuerunt tibi.
Quae secundum legem offeruntur, tunc dixit?
Ecce venio, ut faciam voluntatem tuam.
Aufert primum ut secundum statuat, in qua voluntate sanctificati sumus per oblationem corporis Christi Jesu in semel. Et omnes quidem sacerdos stat quotidie ministrans reastem sepe offerens hostias, quae numquam possunt auferre peccata. Hic autem una pro peccatis oblata hostia in sempiternum concedet in dextra Dei, decetero expectans, donec ponantur inimici eius scabellum pedum eius. Una enim oblatione consumavit in sempiternum eos qui sanctificantur. Testificator autem nobis et Spiritus Sanctus, postquam enim dixit.
Hoc est testamentum, quod testabur ad illos post dies illos, dicit Dominus, dando leges meas in cordibus eorum, et in mente eorum superscribam eas, et peccatorum eorum, et iniquitatum eorum, iam non recordabor amplius.
Ubi autem horum remissio, iam non oblatio pro peccato. Habentes itaque fratres, fiduciam in introvitum sanctorum in sanguine Jesu, quam initiavit nobis viam novam et viventem per velamen id est carnem suam. Et sacerdotem magnum super domum Dei accedamus cum vero corde in plenitudine fidei aspersi corda a conscientia mala et abluti corpus aqua munda. Teneamus spei confessionem indeclinabilem, fidelis enim est qui repromissit. Et consideremus invicem in provocationem caritatis et bonorum operum. Non deserentes congregationem nostram, sicud est consuetudinis quibustam, sed exhortantes et tanto magis quanto videtes a propinquantem diem. Voluntarie enim, peccantibus nobis, post acceptam notitiam veritatis, iam non relinquitur pro peccatis hostia, terriblis autem quedam expectatio judici, et ignis emulatio, quae consumtura est adversarios. Iritam quis faciens legem Moesis sine ulla miseratione, duobus vel tribus testibus moritur. Quanto deteriora putatis merebitur supplicia, qui filium Dei conculcaverit, et sanguinem testamenti communem duxerit, in quo sanctificatus est, et spiritui gratiae contumelium feceret, scimus enim eum qui dixit,
mihi vindicta, ego retribuam.
Editerum,
judicabi Dominus populum suum.
Horrendum est incidere in manus Dei viventis. Rememoramini autem pristinos dies, in quibus, illuminati magnum certamen sustenivistis passionum, in altero quidem opprobris et tribulationibus spectaculum facti, in altero autem socii taliter conversantium effecti. Nam et vinctis compassi estis, et rapinam bonorum vestrorum cum gaudio suscipistis, cognoscentes vos habere meliorem substantiam et manentem. Nolite itaque abicere confidentiam vestram, quae maniam habet remunerationem. Patientia enem vobis necessaria est, ur voluntatem Dei facientes reportetis promissionem. ad hoc enim modicum quantulum qui venturus est, veniet et non tardabit. Justus autem meus ex fide vivet. Quod si subtraxerit se, non sibi complacet in eo anima mea. Nos autem non sumus subtractionis in perditionem, sed fidei in acquisitionem anime. Epistula ad Hebreos, caput undecimum. Est autem fidei sperandorum substantia, rerum argumentum, non apprehensium. In hac enim testimonium consecuti sunt seniores. Fide, intellegimus aptata esse saecula verbo Dei, ut ex invisibilibus visibilia facta sint. Fide, ampliorum hostiam Abel quam Cain obtulit Deo, per quam testimonium consecutus est esse justus, testimonium peribente muneribus eius Deo, et per illam defunctus ad hoc loquitur. Fide, Henoch translatus est, ne videret mortem, et non inveniebatur quia transtulit illum Deus. Ante translationem enem testimonium accepit placuisse Deo. Sine fide, autem, impossibile placere. Credere enim oportet accedentem ad Deum quia est et inquirentibus se remuneratur fit. Fide Noe, responso accepto de his, quae ad hoc non videbantur, reveritus aptavit arcam in salutem domus suae, per quam damnavit mundum, et justitiae quae secundum fidem est, heres est institutus. Fide vocatus Abraham, obedivit in locum exire, quem accepturus erat in hereditatem, et exivit nesciens quo iret. Fide, peregrinatus est in terra promissionis tamquam in aliena, in casulis habitando cum Isaac et Jacob, coheredibus promissionis eiustem. Expectabat enim fundamenta habentem civitatem, cuius artifex et conditor Deus. Fide, et ipsa Sara sterilis, virtutem in conceptionem seminis accepit, etiam praeter tempus aetatis, quoniam fidelem credidit esse qui promiserat. Propter quod, et ab uno orti sunt, et hoc e mortuo, tamquam sidera celi in multitudine, et sicur arena, quae est ad ora maris, innumerabilis. Juxta fidem, defuncti sunt omnes isti, non acceptis promissionibus, sera longe, eas aspicientes et salutantes, et confitentes quia peregrini et hospites sunt supra terram, qui enim hic dicunt significant se patriam inquirere. Et si quidem ilius meminiscent, de qua exirant, habebant utique tempus revertendi. Nunc autem meliorem apetunt, id est celestem. Idio non confunditur Deus vocari Deus eorum, paravit enim illis civitatem. Fide, obtulit Abraham Isaac, cum tentaretur, et unigenitum offerebat ille qui susceperat promissiones, adquem dictum erat,
in Isaac vocabitur tibi semen.
Arbitratus quia et a mortui suscitare potens est Deus, unde eum et in parabola reportavit. Fide, et de futuris benedixit Isaac, Jacob et Esau. Fide Jacob moriens singulis filiorum Joseph benedixit, et adoravit super fastigium virge sue. Fide Joseph moriens de profectione filiorum Israel memoratus est, et eosibus suis mandavit. Fide Moises natus occultatus est mensibus tribus apparentibus suis, eocod vidissent formosum infantem, et non timuerunt reges edictum. Fide Moises grandis factus negavit sedici filium filiae Pharaonis, magis eligens affligi cum populo Dei quam temporalem peccati habere iucunditatem. Maiores divitias estimans tesauris Egypti improperium Christi, aspiciebat enim in remunerationem. Fide, reliquit Egyptum non veritus animositatem regis, invisibilem enim tamquam viden sustinuit. Fide, celebravit Pascha, et sanguinis effusionem, ne qui vastabat primogenita tangeret eia. Fide transierunt mare rubrum, tamquam per aridam terram, quod experti Egyptii devorati sunt. Fide, mori Jericho, ruerunt circuiti diebus septem. Fide Rahab meritrix, non periit cum incredulis, quia exceperat exploratores cum pace. Et quid ad hoc dicam? Deficiet enim me tempus, enerantem de Gedeon, Barak, Samson, Jefte, David et Samuel, atque prophetis. Atque prophetis, qui per fidem devicerunt regna, operati sunt justitiam, adepti sunt repromissiones, obturaverunt ora leonum, extinxerunt impetum ignis, effugerunt aciam gladii, convaluerunt de infirmitate, fortes facti sunt in bello, castra veterunt exterorum. Acceperunt mulieres de resurrectione mortuos suos, alii autem distenti sunt, non suscipientes redemptionem, ut meliorem invenirent resurrectionem. Alii vero ludibria et verbera experti sunt, insuperet vincula et carcerem. Lapidati sunt, secti sunt, in occisione gladii mortui sunt, circumierunt in melottis, in pelibus caprinis, egentes angustiati, afflicti, quibus dignus non erat mundus, in solitudinibus errantes, et montibus espeluncis, et in cavernis terre. Et hi omnes testimonium per fidem, consecuti non reportaverunt promissionem, Deo pro nobis melius aliquid providente, ut ne sine nobis consumerentur. Epistula ad Hebreos, capo duodecimum. Idioque, et nos tantam habentes circumpositam nobis nubem testium, deponentes omne pondus, et circumstans nos peccatum, per patientiam corramus propositum nobis certamen, aspicientes inducem fidei et consumatorem Iesum, qui pro gaudio sibi proposito sustinuit crucem, confusione contempta, atque in dextra troni Dei sedet. Recogitate enim meum, qui talem sustinuit a peccatoribus adversum semetipsum contradictionem, ut ne fatigemini animis vestris deficientes. Nondum usque et sanguinem restitistis adversus peccatum repugnantes. Et obliti estes exhortationes, quae vobis tamquam filiis loquitur.
Filii mi, noli negligere disciplinam Domini neque deficias, dum ab eo argueris, quem enim diligit Dominus castigat, flagellat autem omnem filium quem recipit.
A disciplinam sufertis, tamquam filios vos tractat Deus. Quis enim filius, quem non corripit pater? Quod si extra disciplinam estis, cuius participes facti sunt omnes, ergo adulterini et non filii estis. Deinde patres quidem carnes nostre habebamus eruditores et reverebamur, non multo magis obtemperabimus patri spirituum et vivemus. Et illi quidem ad tempus paucorum dierum, secundum quod videbatur illis castigabant. Hic autem adid quod utile est ad participandam sanctitatem eius. Omnes autem disciplina in presenti quidem videtur non esse gaudii sed meroris. Postea autem fructum pacificum exercitatis per eam redit justitiae. Propter quod remissas manus et soluta genua erigite, egressus rectus facite pedibus vestris, ut quod claudum est, non extorqueatur, magis autem sanetur. Pacem sectamini cum omnibus, et sanctificationem sine qua nemo videbit Dominum providentes, ne quis desit gratiae Dei, ne qua radix amaritudinis sursum germinans perturbet, et per illam inquinentur multi, ne quis fornicator ad profanus ut Esau, qui propter unam escam vendidit primogenita sua. Scitis enim, quoniam et postea cupiens hereditare benedictionem reprobatus est. Non enem invenit penitentiae locum, quamquam cum lacrimis inquisisset eam. Non enem accessistis al tractabilem et ardentem ignem, et turbinem, et caliginem, et procellam, et tube sonum, et vocem verborum, quam qui audierunt recusaverunt, ne ultra eis fieret verbum, non enem portabant mandatum.
Et si bestia tertigerit montem, lapidabitur.
Et ita terribile erat, quod videbatur, Moises dixit,
Exteritus sum, et tremebundus.
Sed accessistis ad Sion montem, et civitatem Dei viventis, Jerusalem celestem, et multa millia angelorum, frequentiam, et ecclesiam primogenitorum, qui conscripti sunt in celis, et judicem Deum omnium, et spiritus justorum, qui consumati sunt, et testamenti novi mediatorum Iesum, et sanguinem aspersionis, melius loquentem, quam abel. Videte, ne recusetis loquentem, si enem illi non effugerunt recusantes eum, qui super terram loquevatur, multo magis nos, qui de celis loquentem avertimus, cuius vox movit terram tunc, modo autem pronunciavit dicens,
Ad hoc semel ego movebo, non solum terram, sed et celum.
Hoc autem ad hoc semel, declarat mobilium translationem tamquam factorum, ut maneant ea quae sunt immobilia. Itaque, regnum immobile suscipientes, habeamus gratiam, perquam serviamus placentes Deo cum reverentia et metu. Aeternam Deus noster ignis consumens est. Epistula ad Hebreos, caput tertium decimum. Caritas fraternitatis maniat. Hospitalitatem nolite oblivisci. Per hanc enim quidam nescientes hospitio receperunt angelos. Mementote victorum tamquam simul vincti, laborantium tamquam et ipsi in corpore morantes. Honorabile connubium in omnibus, et torus immaculatus. Fornicatores enim et adulteros judicabit Deus. Sint mores sine avaritia, contenti presentibus, ipse enim dixit,
Non te deseram, neque derelinquam.
Ite ut confidenter dicamus,
Dominus mihi adjutor est, non timebo, quid faciet mihi homo.
Mementote, prepositorum vestrorum, qui vobis locuti sunt verbum Dei, quorum intuentes exitum conversationes imitamini fidem. Iesus Christus, heri et hodie idem, et in saecula. Doctrinis variis et peregrinis nolite abduci. Optimum enim est gratia stabiliri cor non escis, quae non profuerunt ambulantibus in eis. Habemus altare, de quo edere non habent potestatem, qui tabernaculo deserviunt. Quorum enim animalium infertur sanguis pro peccato in sancta per pontificem, horum corpora cremantur extra castra. Propter quod et Iesus, ut sanctificaret per suam sanguinem populum, extra portam passus est. Exeamus igitur ad eum extra castra, improperium eus portantes. non enem habemus hic manentem civitatem, sed futuram inquirimus. Per ipsum ergo afferamus hostiam laudes semper Deo, id est fructum labiorum confitentium nomine eius. Beneficentiae autem, et communionis nolite oblivisci. Talibus enem hostiis oblectatur Deus. Obedite prepositis vestris, et subiacete eis. Ipse enem per vigilant pro animabus vestris, quasi rationem redituri, ut cum gaudio hoc faciant et non gementes, hoc enem non expedit vobis. Orate pro nobis, confidimus enem quia bonum conscientiam habemus in omnibus bene volentes conversari. Amplius autem de precor vos hoc facere, ut quo celerius restituar vobis. Deus autem paces, qui eduxit de mortuis pastorem magnum ovium in sanguine testamenti aeterni Dominum nostrum Iesum, apter vos in omni bono, ut faciatus voluntatem eius, faciens in nobis, quod placiat coram se per Iesum Christum, qui gloria in saecula saeculorum. Amen. Rogo autem vos, fratres, suferte sermonem exhortationes, aeternam per pacis scripsi vobis. Cognoscite fratrem nostrum Timoteum, dimissum esse. Cum quo, si celerius venerit, videbo vos. Salutate omnes prepositos vestros et omnes sanctos. Salutant vos, qui de Italia sunt. Gratia cum omnibus vobis.